galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Oo maalin axad ah bisha Diseembar ee sanadka 2023-kana waa 24, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c-na waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka dekedaha ee Puntland.
Masuuliyadda ugu dambeeyey waxaa soo rogaal celiyey fardambiyeedyadii ibraacbadeedu ay ku weerarayeen marinbiyoodka gacankan waxa weeye cadmeed iyo marinbiyoodkan Indian Oceanka oo dhankan xeebaha Puntland oo dhererkoodu yahay 1,600 kilomitir inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucan hadda ugu dambeeyey markab ruweyn la yidhaahdo ay ka soo qabsadeen biyaha caalamiga ah.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta.
Horta runta haddii la sheego, Soomaali wax badan bay ka heshiisay. Markaad maanta eegtid, dabcan 1991-dii dowladdu way burburtay, laakiin dhibku 1991 kama bilaabmin. Wixii burburka keenay ee dowladda dhan galaaftay ayaa horta dhibka dhabta ahi weeyaan. Bimacnaa mushkiladuhu way isa soo tarayeen oo isa soo biirsanayeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymaha ruushka ee 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Kherson ee koonfurta Ukrain, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka. Axadan ciidamada ruushka ayaa 27 madfaac ku garaacay Kherson, iyaga oo garaacay bartamaha magaalada, meelaha la dego, xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada, iyo sidoo kale xarumaha kaabayaasha muhiimka ah, sida hadalka loo yiri. Waxaa sidaasi telegram ku qoray Oleksandr Borodin oo ah madaxa maamulka militariga ee gobolka. Borodin waxa uu sidoo kale sheegay in lamaane da'ah oo ay da'doodu tahay 80 jir iyo ilmo yar ay ka mid yihiin dadka ay dhibaatada soo gaartay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday Kherson kadib dhowr bilood oo ruushku haystay bishii Noveembar ee sanadkii hore, balse ciidamada ruushka ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan deegaankaasi. Faransiiska ayaa jimcihii soo gabagabeeyey ka bixitaanka ciidamadooda kadib markii ay ka codsadeen dowladda cusub ee dalka Niger in ay ka baxaan dalkaasi, taas oo soo afjartay sannado badan oo taageero militari oo dhulka ah, waxaana sare u kacay walaaca falanqeeyaasha oo ku saabsan farqiga u dhexeeya dagaalka ka dhanka ah rabshadaha jihaadka ee guud ahaan gobolka Saaxil ee Afrika. Diyaaradii ugu dambeysay ee militariga Faransiiska iyo ciidamada ayaa waxay ka amubaxday dalka Niger 22-kii Diseembar ee kama dambeysta ahayd ee ay qabteen ciidamada militariga ee xiriirka u jaray xukuumadda Paris kadib afgembigii bishii Juulaay ka dhacay dalka Niger. Taliyaha guud ee ciidamada Faransiiska ayaa sidaasi email ugu sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Faransiiska ayaa horey waxa ugu dhawaaqay toddobaadkan in uu xiri doono xafiiskiisa diblomaasiyadeed ee dalka Niger muddo aan xadidnayn. Telefishinka qaranka ee dalka Iran waxa uu sheegay in ciidamada badda ee dalkaasi ay ku kordhiyeen hubkooda gantaalaha casriga ah ee nooca loo yaqaano kruuska. Waxa ay sheegtay axadan maanta ah in 2 gantaal ee la kala yidhaahdo Talaig iyo Nasir cruise missiles ay gaareen saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee u dhow badweynta India ee ku yaalla dekedda la yidhaahdo Koranaak ee koonfurta dalka Iran. Taliyaha ciidamada badda Admiral Shahram Irani ayaa sheegay in markabka la yiraahdo Talay oo masaafo ka badan 1,000 kilomitir ama 620 mayl uu awood u leeyahay in uu beddelo bartilmaameedyada inta uu socdo ee uu hawada ku jiro. kalaba xada wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed Soomaali ah ayaa muddo ka badan toddobaad waxa ay haystaan markab wata calanka dalka Malta oo laga qabsaday biyaha caalamiga ah. Haddaba wararkii u dambeeyey ee markabkaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka degdegaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax.
Waamaantay Haaruun, waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Run ahaantii asbuucyadii ugu dambeeyey waxaa soo rogaal celiyay fardambiyeedyadii burcadbadeedu ay ku weerareen marinbiyoodka gacankan waxa weeye Cadmeed iyo marinbiyoodkan Indian Ocean-ka oo dhankan xeebaha Puntland oo dhererkoodu yahay 1600 km inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucaan hadda ugu dambeeyey markab ruweyn la yiraahdo ay kasoo qabsadeen biyaha caalamiga ee Indian Ocean-ka. Markabkaasi hadda muddo toddobaad ah ayaa lagu haystaa xeebaha Puntland, gaar ahaan meel u dhow Bayla oo waxa weeye durdurro la yiraahdo agteeda. Markabkaasi runtii intii uu maaratay xaaladiisu ay biyaha na soo galay dhanka Soomaaliya, waxaanu ula soconay si dhow, waxaanan iska kaashanaynay ciidamada mataqaanaa ilaalada badda oo runtii aanu ciidamada caalamiga ah oo aanu markay xaalaha kan oo kale soo dirsaan aanu si dhow uga wada soconay. Marka markabkii weli gacanta burcada ayuu ku jiraa, waxaanu rajaynaynaa insha allah dhanka berriga iyo dhanka baddaba waxaanu ka saaray culays go'doomina. Marka waxaanu rajaynaynaa insha allah bal in sida ugu fudud dadkaasi loo badbaadin karo, markabkaasna gacanta burcada looga saari karo aanu maro wadadeeda hadday ka fursan weydo in howlgal lagu fuliyana asa Puntlandi ahaan anagu diyaar baanu nahay.
Waa garti dadka saaran waa imisa rakaabka saaran iyo dad kuwa soo aftuubtayna waa imisa tiradood?
Markabka 18 qof oo waxa weeye crew listigiisu waa 18 qof sida lanoo soo diray. Runtii marka 18 qof waa Bulgarian, 9 qof ah iyo qof Angolian ah iyo inta kale oo waxay yihiin Myanmar. Marka hal qof baa ka dhaawacmay howlgalkii markabka lagu qabsaday, sida aanu toddobaadkii hore isku wareysanay, qofkaasna waa laga dejiyay markabka dagaalka ee maraakiibta dagaalka ku hareereysan. Mid ka mid ah ayaa lagu la tacaalayaa xaaladiisa caafimaad, isagana waxa weeye xaaladda khatarta ayuu ka baxay. Waxa weeye hawlaha intaas maartay information-ka dadka saaran oo rikaabka halka qof ka dhaawacmay mooyintooda kale waa badqaba.
Dadkan weeraray ee haysta tiradoodu waa imisa? Maxay dalbanayaan?
Runtii burcadu 18 qof weeye markabka nimanka biyaha ugu tegay Indian Ocean-ka. Marka hore doon Iran ay ka qabsadeen dhankan xeebta Qandala, si dhow baan ula soconay intay doonta koreen iyo sida ay maartay jihaday aadeen. Intaba information-kooda iyagoo lahayo ayay markabkaasi biyaha caalamiga Indian Ocean-ka kasoo qabsadeen. Marka 18 qof weeye oo burcada oo runtii rag caadaystayaal ah oo burcadii hore haraagii ka haray ah iyo rag cusub oo hadda faldambiyeedkan waxa weeye iyagu ka qayb noqday ayay isugu jiraan. Waxyaabaha ay dalbanayaan annaga dee nalama soo xiriirin oo waxaasaanu dalab u rabnaa namaysan oran. Shirkadii markabka lahaydna koley communication-kooda information ahaan ooma siin in wax laga soo codsaday, laakiin weli hadde waa niman hareereysan oo faldambiyeedkii ku jireen ku hareereysan. Marka weli islamaanaan gaarin waxaasaanu rabnaa iyo sidaasaanu wax u rabnaa labadaba.
Waa garta markabka wata calanka Malta moogiye doon kale ama markab kale oo lagu haysto miya jir xeebaha Soomaaliya?
3 bari 2 bari ka hor waxaana la soo xiriiray ganacsada Soomaaliyeed oo isaguna doon Imaraat oo goolka Soomaaliya oo goolkeedu Puntland laga bixiyey oo anagu aanu siinay doontiisa inay burcadbadeed ay ka qabsadeen dhankan information-ka uu nala wadaagay oo ah inay ka qabsadeen gabac meel la yiraahdo 13 km ujeedada magaalada Ayl. Doontaasna runtii way gacantii ugu jirtaa oo iyadu maaragtay dee waxay rabaan inay markab ku doonaan oo badaha markab kaga soo qabsadaan. Ciidamada caalamiga ahna way haystaan taarkadeeda iyo informationkeeda. Marka arrinteedu markayna soo gaartayba ciidankana waa la wadaagnay ilaalada badaha ciidanka caalamiga ah annaguna waa haysanaa. Marka waxaan rajaynaynaa iyada in gacanta lagu dhigo iyadoo aan falindambiyeed lagu gaarin in markab lagu soo qabsado haddii ilaahay yiraahdo.
Waa garta meesha kale cadde goolka haysata Puntland maxaad ka wadaa falfaafaha qodobkaas?
doonyuhu badanaa waxay kala yihiin doonyo Iraaniya oo goolalka ay wataan gool ajnabiya iyo gool muwaadin ah buu kala yahay. Marka goolasha goolkay doontani wadato ayaa wuxuu ku diiwaan gashan yahay, waa doon ka diiwaan gashan weeye ee gool muwaadin oo Soomaaliya oo Puntlandia.
Waa garta arrintani burcadbadeed miyay soo laabatay hadda oo ma ka hawlgalayaan xeebaha Soomaaliya?
Kolley hadda gacankan dhinaca Yemanta iyo maaragtay dhinacan Puntland, maadaama amni darro dhanka xoutiyiinta ay kasoo korortay iyo maaragtay maraakiibta maaragtay Israa'iil, maadaama waxa weeye halkaas dhibaatooyin fara badan oo amni darro ay kasoo korortay, wadanku waa wax isku xiran. Marka dhinacana fursad waxa u muuqatay in la hullin karo. Marka hore mentalityga dadku way ka baxeen waxan, laakiinse hadda waxaad moodaa in dadku ay u qalab qaateen into maaragtay wax magaradka ah, laakiin malihin waa number fara badan, waayo marka ay macaysh ka helaan oo macaishkaasi ay la yimaadaan dhanka beriga ah ayay tusaale u noqdaan kuwo kale inay ku dayasho sameeyaan. Laakiin hadda maysan dhicin oo markabka ugu horreeya gacanta ku dhigaan waa markabka ay saaran yihiin laguna hareereysan yahay oo aanu dhanka bariga iyo badaba ka joogno. Waxaan rajaynaynaa iyadana inaanu insha allahu aysan manfac ay ummadda kale ku dhiirigeliyaan inay badda howlgallo amni darre ka sameeyaan, inaysan horseed u noqone howlgalka lagu fulinayo uu noqdo mid iyagana lagu baabiiyo, lagu ciribtiro, laguna soo qabto, si aysan mar dambe aysan u hollin inay maaragtay ay faldembiyeed kale ay badda ku aadaan.
Doontii kalluumeysiga ee Iiraan laga lahaa laga qabanayay xeebaha eel iyadana meelo ku aadan, maxaa lagu furdaamiyey taas?
Doontaas runtii way ka degeen information ahaan sida maaragtay aanu ganacsadihii mar dambe uu nala wadaagay, laakiin doontan Imaaraat baa hadda gacantooda ku jirta oo ay ku doonanayaan in badanaa doonyaha ama Iiraanta ha noqoto ama Yemanta ha noqoto ama doonyaha Soomaalida ee kalluumeysiga ha noqoto, iyaga uma afduubayaan inay maaragtay madax furasho ka qaataan ama ay wax kale oo, laakiin waxay u afduubayaan inay ku raadsadaan maraakiib waaweyn, maadaama looxa yar ama sahimada yar aysan awood u lahayn inay biyaha caalamiga ay mataqaanaa ay gaadiidka ku tagaan. Marka doonyaha ka waxay kaga faa'iideysanayaan inay biyaha caalamiga ku tagaan, kadibna sahimada yar ay wataan marka ay ku weeraraan markabka ama wixii kale ay markaa badda ka helaan.
Waa garta qodobka aad xustay ee weerarada xoutiyiinta waa xaalad cusub oo iyaduna badcaas kusoo korodhay iyo gacanka cadmeed, marka taas bal ka waran iyo sida ay u saameyn karto Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo xuduud lala badaas?
Runtii annagu dhankan Yemanta in fiican oo ganacsi baanu lahayn, oo intii dagaaladu ay ka dhaceen oo dowladda Yeman ay burburtay, haddee wax badan oo isu socda oo dhanka Puntland iyo dhanka Yemanta baa jiray oo matqaan cilaaqaad ganacsi oo waxyaabaha yaryarkaah oo badeecadaha ama wax dhinaca Soomaaliya ha uga tagaan marka iyaga ka go-an yihiin ama iyaga ha nooga yimaadaan. Marka arrintaas saameyn gaar ay annaga nagu leedahay, oo runtii gaadiidkan wax isku xiran yahay gaadiidkan internationalka ahe ama dhanka Suwiis ha soo maro ama dhankan Imaaraadka ha soo maro, intuba waxa weeye waxay ku leedahay saameyn gaara. Inkastoo annagu waanu inta badan ganacsatadan reer Puntland ay isticmaalaan doonyaha yaryarka ah, iyagana aysan bartilmaameed gaara ahayn oo ay yihiin sida ay horey u iclaamiyeen maraakiibta u socota dhanka Israa'iil u gudbaya. Marka runtii cabsida way jirtaa, oo mar haddii mar embiyoodkii amni darra ka dhalatay lana filayo in weygaga soo socda ciidamo badan oo ilaalada badda la soo xoojiyo oo maraakiib badan oo dagaal ay soo gasho, runtii saameyn gaaray naga nagu leedahay. Laakiin in badan kolley waxaanu isku daynaa inaanu kala shaqeyno ciidamada caalamiga ah ee ilaalada badaha, inaanu kala shaqeyno bal in dhanka beriga anagu aanan wax amni darre iska abaabulaya inaan halkooda ku burburino. Wixii dhankan hadda arrimahan soo kordhay ee burcadda ah ama ha noqdaan kuwo kaloo xiriira la yeelan doona kolley, dee marka dhibaato ay timaado dhibku labada dhinacba waa loo nugul yahay in dhalinyaro badan maskaxda laga xado, siyaabo badan wada shaqeyn loo yeesho. Marka arrimahaasi kolley waa dareen gaar aanu leenahay oo waa ka feejigannahay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in faldembiyeedka burcadda ku urursan hadda ee dhanka beriga Puntland ee howlgallada laga gelayo inaanu bartilmaameed ka dhiganno dadka beriga jooga inaysan si nabada ku joogin hadday faldembiyeedkaas ka qayb noqdaan.
Waa garta waxaad ka hadashay burcadbadeedan hadda markabkan haysata qaarkood inay kuwii hore yihiin oo dib u soo ragaal celiyay, kuwana ay cusub yihiin, halkay iska abaabulayaan?
hadda abaabulkan goobaha markabka hadda mobile satellite saaran oo ay communication ku sameynayaan ama mobilada gacanta iyagu wataan dhammaantood waxay ku jiraan in system tracking ah oo mar walba ciday la xiriiraan ninka beriga, waana la soo wadaagayaan ciidamada waxa weeye ilaalada badda oo internationalka ah. Marka waxaanu samaynaa cid walba, inkastay lambarada bedelayaan oo positionkooda iyo goobtay ka hadleen intaba, laakiin waa ilaa qandala ilaa boosaaso ilaa iyo dhankan ay telefoonada ay wacayaan oo dadkay la xiriiriyaan iyo goobaha ay kala hadlayaan in ayuu GPS kusoo qabanaya. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu kolley hadda process amni bay ku jiraan, ma rabo inaan intaa faahfaahin dheeriya usii galo, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu cid walba oo xiriir la leh maaha wax qarsoon, waa rajaynaynaa insha allahu meeshii joogaa in loogu tago ciidamada amniga Puntland ay ka hawlgalaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee maamulka Puntland Axmed Yaasiin Saalax, waxa uu waramayay Haaruun Macruuf.
V O A waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhegaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho F M teda 99.1.
Radio Kulmiye F M 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhegaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhegaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan 107.6 F M, Xagar Dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 F M.
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in howlgallo ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Jubbaland lagu dilay in ka badan 130 maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. V O A du si madax bannaan uma xaqiijin tirada dhimashada ka timid howlgalladan. Dhinaca kalena maamulka Galmudug ayaa sheegay in ciidamo wada jira oo ka kala socda kuwa dowladda federaalka ah, kuwa Galmudug iyo kuwa deegaanka, inay weeraro ku qaadeen deegaano hoostaga degmada Xardheere Shalay, halkaas oo fariisimo u ahaa ururka Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa howlgalladan waxa uga waramay wariyaha V O A da ee Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Ciidamada huwanta ee ka kooban Galmudug, dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa dagaalkaas qaaday, halkaas oo ahayd fariisimo ciidamada Al-Shabaab ay ku lahaayeen dowleedka magaalada Baraag Ismaaciil oo qiyaastii 30 km u jirta Xardheere. Runtii dagaalkaas ciidamadu si taxadar leh ay u galeen una weerareen fariisimadii Al-Shabaab, kuna guuleysteen inay meesha ka qabsadaan, kalena wareegaan hub, islamarkaana halkaa ku laayaan maleeshiyaad u dagaalamaya Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa. Ku dhowaad 20 Al-Shabaab ayaa halkaa ku qurbaxday. Intii hartana dhulka hawdka ayay hore ugu sii baxsadeen. Marka dagaalku sidaasuu ahaa, wuxuuna ahaa dagaal lagu guuleystay.
Bal dagaalka haddaan nala wadaagto, duulaanka ma waxaa qaaday ciidamada wada jira mise Al-Shabaab baa ciidanka soo weeraray?
Wuxuu ahaa dagaal qorshaysan oo ciidamada dowladdu qaadeen. Maalmihii ugu dambeeyana ciidamadu waxay sameynayeen howlgallo bartilmaameed leh oo ay ku baacsanayeen ama ku beegsanayeen goobaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin. dagaalkaas oo ahay dagaaladii hore waafaqsan oo lagu qaaday fariisin ay kulahayeen dowladka magaalada Barak Ismaaciil oo runtii u dhow Miroon. Sidaad la socoto, dagaal kale oo runtii ama aa kale ayaa ka furan dhinaca caad oo ciidamada Ruwanda ah oo isku dhafka ay halkaas maalmihii ugu dambeeyey kasoo qabsanayeen fariisimo badan kasoo saarayeen dhufeysyadoodii. Dhinacaana sidoo kale xero dheer ciidamadu waxay ka wadeen dagaalka noocaasa. Xaqiiqatan aad ayay isku dhow yihiin labada ciidan.
Saasuusis waxaa warar ku sheegayaan deegaana hoostaga caad inay ka dhaceen dukaymo cirka ah, bal dukaymahaasi sida ay u jiraan.
Daba duqeyntu waxay ka mid tahay tabihii lagula dagaalamayay kooxdan Al-Shabaab oo in muddo kaxoog badnee deegaanada hadda lagula dagaalamayo ee galmudug. Ciidamada isgarabsanaya deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug waxay kor iyo hoosba kala dagaalamayeen kooxdan Al-Shabaab, laakiin waxaa aada u yarayd u koobnayd dagaal toosa oo Al-Shabaab ay la galaan ciidamada oo waayihii ugu dambeeyey tabartoodu aada bay u nuglayd. Iyagoo koox kooxa ayayna dhulka hawdka hadda ku lugaynayaan, dhanka iyo Jowle iyo Dumaya ayayna usii baxayaan. Marka kadib markii laga saaray dhufeysyadaasna waa yaraa dagaalka Al-Shabaab lagula jiray, waxaana rajaynaynaa inuu iska soo gabagaboobay.
Dukaynta maxaa khasaara laga
hayaa? Runtii ciidamada ayaa hadda meelihii lagu duqeeyey hadda ku sii wajahan baaritaano ka wada ayaga ayaan ka warsugaynaa intaas. Laakiin waxaan kuu sheegayaa in Al-Shabaab maanta dhinaca xero dheere ciidamadii ka yimid ay khasaare gaarsiiyeen, kuwa dhanka iyo caad kasoo weerarayana ay maalmihii ugu dambeeyey sidoo kale khasaare gaarsiinayeen, oo maalin kasta khasaarahoodu joogto yahay, ciidamaduna ka guuleysanayaan laguna raad joogo. Maantana aysan jirin saldhig rasmiya oo la leeyahay meel hebel ayay saldhig ku leeyihiin ama dhufays adag ku leeyihiin, oo xaaladoodii ay isu bedeshay inay dhulka hawdka 12-22 ugu noolaadaan. Waxaana rajaynaynaa inay arrintaasu iska mardhow soo idlaa doonto.
Bal xaaladda degmada ceel dheer iyo howlgallada dhinaca ka socda
dabcan ciidamada kadib markii cilad farsamo looga baxay degmada ceel dheer, ciidamadu dib ayay ugu soo laabteen. Hadda dagaal ayay ku galeen agagaarka degmada ceel dheer. Haddana ciidamadu waxay ku sugan yihiin degmada, gacanta dowladda ayay ku jirtaa. Halkaasna waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga waday in la gaarsiiyo dhammaan baahidii kala duwanee dadka halkaa ku barakacay, in la gaarsiiyo gargaar biyo, caafimaad iyo waxbarasho. Ciidamada halkaa ku suganna waxay usoo ruuqansadeen dhinaca iyo ceelbuur oo la rabo in maalmaha soo socda dib loo tago. Xero dheere dhankiisana gulufkaas dagaal ayaa ka socda, caadna waa ka socdaa. Waxaan rajaynaynaa marka in dhammaan ciidamadaas aan sheegay la isu keeno, Al-Shabaabna si wadana looga sifeeyo deegaanada galmudug.
Axmed Cabdi Sheekho waxa uu waramayay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa dabayaaqadii toddobaadkii hore soo gabagabaysay shir ku saabsanaa hanaanka dhab u heshiisiinta qaranka, waxaana lagu soo bandhigay qaabka ugu habboon ee gudaha dalka dib u heshiisiin waarta looga samayn karo. Haddaba wariyaheenna magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, ayaa dadaalada dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga heshiiyo ka wareystay Jaamac Cabdulaahi Cigaal oo loo yaqaano Gaabuush, oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dib u heshiisiinta, sidoo kalena hore u soo noqday la taliyaha arrimaha dib u heshiisiinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Horta runta haddii la sheego, Soomaali wax badan bay ka heshiisay. Markaad maanta eegtid, dabcan 1991 dowladdu way burburtay, laakiin dhibku 1991 kama bilaabmin. Wixii burburka keenay ee dowladda dhan galaaftay ayaa horta dhibka dhabta ahi weeyaan. kaasina maba ahaa xitaa wax lagu soo koobi karo. dee sideetamaadkii jabhadu wixii ay ka kaceen, haddana afgembigii, haddana dowladdii raydka ahayd ee fashilantay, haddana bimacnaa mushkiladuhu way isa soo tarayeen, way isa soo biirsanayeen. marka dabcan markii dhibku dhacay, dee dowladdii meeshii ka baxday, dadku halkay kala taagnaayeen iyo halkay maanta taagan yihiin aad bay u kala duwayeen, waa la isku soo dhawaaday. marka waxaa la odhan karaa heshiisiin fara badan baa dhacday, laakiin dee weli dhibkii ma dhammaan. sidoo kale ilaa markaasba, ilaa hadda oo aada moodo hadda in loo soo jeesanayo, wax maaragtay qorshe dhaba oo xisaabtiisa iyo qorshihiisu cad yahay oo la leeyahay qaabka ayaa sidaa iyo sidaasa loo heshiinaya, maaragtay may dhicin.
markaad eegto Soomaalida xilligan, maxaa mudnaanta u leh oo loo baahan yahay inay ka heshiiyaan?
maxaa laga heshiinayaa? dabcan siyaasad waanay socotaa, waxna waa laga heshiiyey wax badan oo dhimayin. bulshada waad og tahay, tuulo kasta iyo deegaan kasta dad baa ishaysta, madaxal iskula jira, waxyaaba badan waa laga heshiiyey oo laga soo gudbay oo khilaafaad hore oo la xaliyey baa jira. kuwa badan oo cusub oo hadda curanayaana way jiraan. markaa kuwa curanaya laga hortago, kuwa maaragtay kale taaganna wax laga qabto, waa laba. ka saddexaadna waxa weeye arrimaha fikirka diiniga ah oo arrin inagu soo korodhaya oo dee sagaashanadii may jirin. markaa wejigaasina waa arrin fikirka diiniga inay laga heshiiyo. markaa saddexdaa heshiisimood ama saddexdaa meel qaab in laga heshiiyo, siyaasad, bulsho iyo maaragtay arrimaha fikirka diiniga ah. laakiin markaad eegto maxaa ugu mudan oo ay dadka tahay inay ka heshiiyaan, aniga aragtideedu waxa weeyaan ta siyaasadda. ta siyaasadduna ma aha dastuur la qoro, waxa weeyaan way ka ballaadhan tahay. waxa weeyaan hay-adaha dowladdu heerkay doonaan ha noqdaan heer degmo, heer gobol, heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay waajibaadkooda maaragtay qabsadaan oo maaragtay la joojiyo dhammaan waxyaabaha cunfiga dhalaya sida cadaalad darrado kale, dulmiga.
waxyaabaha inta badan soo noqnoqda waxaa ka mid ah beelo colaadi u dhexaysay oo inta heshiis la dhex dhigo haddana mar kale isku soo rogaal celiya. marka heshiisyada noocaas ah maxaa ka qaldan oo guulo looga gaari waayey?
walaal, waa runtaa weeyaan. qaab baa jira Soomaalidu wax u xaliso muddo usoo xalin jirtay, laakiin ku filaan waayey oo runtii u baahan in wax weyn laga bedelo oo dib loogu noqdo waa qaabka maaragtay ah. tusaalaha, 2 bilood baa meel isku laynaya, waxaa laga yeenay biyo isku laayeen, inay dhaqaale isku laayeen, inay wado isku laayeen, inay maaragtay hurgumo iyo colaado hore iyo calool xumo dhex taala isku laayeen, inay xitaa mustaqbalka siyaasad arrimo la xidhiira isku laynayaan. dadkiisa isu laayeen inta la isugu yeedho ayaan baa la odhanayaa imisa kala dhintay, 3 iyo 4 haye, 3 iyo 3 isu tuura, maaragtay midka dheeraadkan hebelow bixi, qoryihii iyo wixii la isku laayeen hala soo celiyo, hala iska maaragtay bedelo oo hala isku soo celiyo, sacabka la tumi xalaleey nabad baa la gaadhay. taasu nabad maaha. wixii meesha la isku laayay miya wax laga qabtay? maya. laakiin wixii ka dhashay waxay la mid tahay geed maaragtay caleenta laga gurayo oo xididadii u aasan yihiin.
ugu dambeyntii, Jaamac colaadaha beelaha Soomaalida ka dhex dhaca imise qaab ayaa loo xaliyaa? muxuuse yahay farqiga u dhexeeya in khilaaf la xaliyo iyo in dib u heshiisiin la sameeyo?
xalinta khilaafku waa iska cad, mushkilad taagan baa la xalinayaa. tusaale ahaan, dagaalba meel ka dhacay waa loo togay, waxa weeyaan dhibkii dhacay oo weliba dee u baahan in si xeel dheer loo xaliyo, oo haddii wixii la isku laayay ay biyo tahay, biyihii maaragtay la badiyo, hadday tahay maaragtay arrin siyaasadeed wax laga qabto, hadday tahay arrin maamul, hadday tahay arrin gocasho ah, yacni waa in ruutka mushkiladda xididkeeda la tago oo aan maaragtay guudka laga dhayin, ma fahantay? Milal guudkii lama dhayay Soomaalidu tiraa, haddana halkii bay ka wadaa, kaas waa mid. Laakiin marka la leeyay dib u heshiisiin, bimacna waxa weeyaan way ka ballaaran tahay, waana ka xeel dheer tahay. Waxa weeyaan kow, dadku waa inay marka hore sabab ay u heshiinayaan jirto waa inay ku qanacsiyeen inay daruuri tahay lagama maarmaan in la heshiiyo. Laba, wixii dhex maray inay meel ku tiiriyaan xisaab xidh ka sameeyaan. Saddex, nabaradii dhaawacii soo gaaray iyo calool xumadii iyo niyad xumaantii iyo ciilkii iyo caradii iyo tiiraanyadii iyo tabashadii iyo kala shakigii iyo kala cabsantii iyo is-aaminaad darradii, intaasoo dhan wax laga qabto weeye, qorshe loo dejiyo fog oo wax lagaga qabanayo. Nidaam in dadku ay samaystaan uu ka dhexeeyo waayo nabad bilaa nidaami waxba ma tarayso. Kadib marka taa la sameeyo, intaas in kadib horumar iyo dadkii wax isku tolaya la sameeyo.
Jaamac Cabdullaahi Gaabuush waxa uu waramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. Qoyste, halkaad ka dhageysaneyseena laanta afka Soomaaliga v o a, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhageystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore la wareegay mas-uuliyadda amniga xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kadib muddo 16 sano ah oo amniga madaxtooyada ay mas-uul ka ahaayeen ciidanka nabad ilaalinta ee ka socda midowda Afrika. howlgalkan oo lagu yeer jiray AMISOM, haatanna wata magaca ADMIS, ayaa bilaabay inuu si tartiib tartiib ah uu ciidanka uga saaro Soomaaliya, iyadoo hadafkuna uu yahay in muddo gaaban ay uga wada baxaan Soomaaliya si ciidanka xoogga dalka uu u wada qaato mas-uuliyadda amniga qaranka. haddaba ciidanka qalabka side ee Soomaaliya diyaar ma u yahay in uu buuxiyo booska ay bannayn doonaan ADMIS? mase tahay waqti ku habboon xilligan in lasoo gabagabeeyo howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan hadda magaalada London ee xarunta dalka Britain. Axmed, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waad mahadsantahay adigii iyo dhegeystayaasha VOA.
adigaa mudan bal, marka hore muhiimadda ciidanka nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya ay u lahaayeen welina u leeyihiin Soomaaliya iyo amnigeed?
waa su-aal fiican. ciidamada AMISOM runtii waxay u ahaayeen tiir dhexaad in dowladda Soomaaliya ay ku shaqayso magaalada Muqdisho, kabacdina runtii ay ku faafto gobollada dalka oo dhan. AMISOM waxay waardiyeynaysay sidaad la socoto xarumaha ugu muhiimsan dowladda federaalka sida madaxtooyada, airborka, dekedda, xataa baarlamaanka oo ka qayb qaadatay dibudhiskii iyo ammaanayntii magaalada Muqdisho. si lamid a AMISOM contributionka ay sameynaysa waxaa ka mid ah inay tababaro u fuliso ciidamada Soomaaliya waqti adag oo runtii dowladnimada Soomaaliya ay very weak ahayd ama aad u daciif ahayd in ay tababaro ay sii jirta dowladda. marka guud ahaan markii la fiiriyo dowladnimada maanta joogno waxay u ahayd saldhig inay magaalada Muqdisho ku shaqayso oo ay ku falgasho magaca jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guud ahaan iyo magaalada Muqdishoba.
waa garta, marka sannado badan kadib ayaa magacii la bedelay oo AMISOM ahaa si ay maaragtay ciidamada isugu diyaariyaan inay waddanka ka baxaan. marka howlgalkan ADMIS, dhegeystayaasha aan la socon, haddii aad u faahfaahiso.
howlgalka African Union wuxuu ahaay 2007 markii la fasaxay oo UNku u codeeyey in la fasaxo, waxayaan African Union peacekeeping ay ahaayeen, nabad ilaaliyaal ayay ahaayeen. waxaa la soo gaaray waqti la isleeyahay dowladda Soomaaliya waxay ku filan tahay in ay la wareegto amnigeedii, mandatekana waqti badan ayaa loo sii siyaadiyey. marka waxaa la gaaray 2022 in loo bedelo transitional plan la sameeyo oo ah kala wareega ciidamada ee ADMIS inay kala wareegaan ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay kala wareegaan basaskii, sababtoo ciidamadan badanaa waxay ahaayeen intii dowladnimadu ay weynka ahayd ama ay daciif ahayd waxay ahaayeen holding forces ay ahaayeen xarumaha furimaha ayaga joogi jiray. hadda waxaa la gaaray oo adduunkuna uu maaragtay ku qiimeeyey, dowladda Soomaaliyeed iyo madaxdeeduna ay ku qiimeeyeen in la gaaray waqtigii ADMIS ay bixi lahayd. sidaas ayaa magaca waxaa looga dhigay transitional plan oo ah kala wareega ciidamada Artemis iyo nabad ilaalinta iyo ciidamada Soomaaliya.
Waa garta marka Axmedow ma la joogaa ayaad isleedahay xilli ku haboon oo ciidanka ama howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ay howlgalkoodii soo gabagabayn lahaayeen?
Runtii markaan fiirino hadda culayska haysta iyo xuduudda Soomaaliya markii la fiiriyo, konfliktiga 30 jirsaday markii la fiiriyo, kala aragti duwanaanshaha siyaasadda iyo maamul goboleedyada, dhammaystirin la-aanta dastuurka, doorashooyinka badanaa markii waqtiga doorashada la gaaro oo gaab dhaco, dhammaan waxaasoona markii la fiiriyo, iyo Al-Shabaab oo runtii weli structurekoodii awooddeedii ay ka jiraan Soomaaliya, inkastoo dowladdu ay horumar ka gaarayso oo positiona badan iyo basis badan oo Al-Shabaab muhiim u ahaa lagala wareegay, waxaan isleenahay ama markii la qiimeeyo walwal ayaa jiri kara. Waase mucjiso in ciidamada Soomaaliya oo laga qaaday cunaqabateyntii hubka, daynacafintiina dowladda Soomaaliya la siiyey in ay u arkaan in ay la wareegi karaan amniga Soomaaliya, runtii waa wax mucjiso dhici karta. Laakiin markii aan fiirino oo aan barbari ku samayno wadamadii saan oo kale ay ka dhacday sida interventionka lagu sameeyey sida Ciraaq iyo Afghanistan, markaan fiirino Soomaaliya optionkay raaci kartaa waa inaan ka fakari karnaa. Ma waxa weeye inta dowladnimadii lagu heshiiyey, hogaamiyaashii heshiiyeen, oo siyaasaddii laga heshiiyey, oo iyo muxaafid iyo shacabkii Soomaaliyeed oo wada socda inta Al-Shabaab ka adkaadeen ay dowlad dhisteen, mise waxaan qaadaynaa waddadii Afghanistan oo inta 20 sano ilaa 2000 waqti la geliyey, dhaqaale la geliyey, hal mar markii ciidamada ay ka baxeen westernkuma ka baxeen, dadkii dhammaa diyaaradda ay soo wada raaceen. Soomaaliya labadaasay mid gelaysaa rajo wanaag waxaa laga yaabaa in kolley fakum uusan dhicin oo laga yaabo option kale inay helaan oo ah in UN koo kaleeto ciidamo tababarayaala ama xarumaha muhiimka ciidamo waardiyo safka hore ah in loo reebo laga yaabo. Laakiin walwal ayaa 2024 haddii ay baxaan furimahaas weyn ma la wareegi karaan waa calaama su-aal.
Waa garta marka dowrka ciidankaasi nabad ilaalinta oo haddaba ma aragtay bishii Juun 2000 oo ka mid ahay waddanka isaga baxeen, welina ay qaar badan ay baaqi ku yihiin, marka dowrkooda muxuu ahaa xagga amniga ee Soomaaliya?
Dowrka ciidamada nabad ilaalintu dhowr wax u qaybsamay. Kow, waxay ahayd nabaddii la helay in ay ilaaliyaan, oo ay midda kaleetana waxay ahayd in ay Al-Shabaab bacsadaan oo ay sii fogeeyaan meelaha hadda Muqdisho kaleeto markii laga saaray gobolka Shabeellaha ku xigtay, inay hadda position u sii wareegaan oo awoodda dowladnimada ay sii baahiyaan iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana tababaro siinaya. Marka front base-kiina way ku jiraan oo Al-Shabaab halkaas kala dagaalamayeen iyagoo garab ka helaya ciidamada, garab siinaya ciidamada dowladda, ilahan kaleetana way ilaalinayeen oo dekedda iyo airport-ka iyo madaxda. Marka qaad way ogtahay oo baarlamaanka are waa saysta siyaasinta saysta doorashada kaleeto waxa ka dhacay waad ogeyd dhamaan intaas oo ishay ku hayeen ciidamada midowga Afrika waqtiga ay joogeen. Marxaladu waa kala duwanaadeen maadaama ciidamada Soomaaliya soo awoodaysteen sabab fiican qaarkood badan kood la siiyey. Hadda waxaa la joogaa marka waqtiga ay ayar dalka uga bixi lahaayeen, oo sida aad la socotana 2000 ay baxeen bishii Juun lagu guuleystay wajiga koowaad, haddana madaxtooyadii lagu wareejiyey ciidamada Soomaaliyeed.
Waaye marka sida aad sheegtay muddo 16 sano kadib ayay AMISOM amnigii madaxtooyada ay ku wareejiyeen mas-uuliyaddii ciidamada Soomaaliya, marka ma la dhihi karaa waa ay guteen waajibaadkii amni ciidanka midowga Afrika ama howlgalkoodii waxa uu ku dhammaaday guul?
Marka la fiiriyo waqtiga lagu jiro waxay ahayd 5 sano ka hor ama 10 sano ugu dambeeyey in barbaarishan lagu sameeyo ciidamada Soomaaliyeed, ciidamadii meel kasta oo ay ka baxaan la wareegi lahaa la diyaariyo. Dhankaas mas-uuliyad ayaga saarnaa ma ahan, waxay ahayd mas-uuliyad saaran hogaamiyaasha Soomaalidu in ay diyaariyaan una diyaar garoobaan kala wareega awoodeed ee Artemis iyo ciidamada dowladda. Waa laga yaabaa inaan dhihi karo runtii waxaa loo baahan yahay 2 sano oo kale, 3 sano oo kaleeto, si dowladda oo ciidamadii hubka hadda ma aragtay cunaqabateynta laga qaaday u tababartay isku dhafka ciidamada la sameeyey section kasta booliiskii militarigii sirdoonkii oo dhammaan kala waaxaysan iyo hay-adihii sharci dejinta oo diyaarsan in ay ka baxaan. Marka baahi ayaa jiri karta, weli baahidii loo qabana way jirtaa. Waxyaala badanna waa lagu guuleysto. Maantay Al-Shabaab waxaa waaye 2007 iyo 2010 madaxtooyada xabadda ah ka haahu ay gaartay. Haddana doorasho ayaa magaaladii ka dhex dhacaysa oo atbis guulahaas runtii qaybay ka ahayd.
Axmed Kabaal, waa mahadsan tahay khadka iigu jir ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba, daadiyaa barnaamijka martida iyo dhegeystayaasha inta waa salaamay. Mudan waxaa jirta in 2 sano ka hor xoogaga Taaliban ay la wareegeen guud ahaanba dalka Afghanistan, halkaasoo ay ciidamada xoogga dalka Afghanistan oo muddo la dhisayay lana qarabeynayay ay muddo aada u kooban ay la wareegeen xoogaga Afghanistan. Dowladda Soomaaliyana dhowaan 1 sano kadib waxay isku diyaarinaysaa in amniga guud ee dalka, gaar ahaan koonfurta dalka, ay kala wareegto ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Markii aad eegto xaaladii ka dhacday Afghanistan iyo xaaladda Soomaaliya hadda ay ku sugan tahay oo loo diyaar garoobay in amniga dalka lala wareego, waa maxay farqiga u dhexeyn doono Muqdisho iyo Kabul? Waa mahadsanta.
Ma waa su-aal laga fakari karo qof kasta oo Soomaaliyeed oo isleeyahay maxaa dhici doona. Laakiin Afghanistan iyo Soomaaliya waxyaalaha aanan direct correlation aysan lahayn waxaa ka mid ah Al-Shabaab shacabkii maanta ma wataan, waa koox banaanka joogta ku dhufo ka dhaq samaynaysa, aan haysan taageeradii gudaha, aan haysan maanta taageer ahaan iyo dad ahaan iyo awood ahaanba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka awood badan. Way dhici kartaa haddii iskhilaafka dowladda iyo siyaasad xuma ay dhacdo oo aan lagu heshiin 2026 doorashada sida u dhacayso, doorashada maamul goboleed aan lagu heshiin, ciidamada macawisleyda iyo Al-Shabaab hadda la dagaalamayay aan la qaabaynin, waa laga yaabaa in ay gaabkaas ka faa'iidaystaan oo Al-Shabaab mar labaad soo awoodaystaan sida hore u sheegnayba. Marka taasna waxay ku keenaysaa risk in la yidhaahdo war dowladdu isma difaaci karto wadahadal in lagu qasbo oo beesha caalamku soo farageliso oo la yidhaah wadahadal ha lagu qaato saadka dowladnimada ay qayb uga noqdaan. Laakiin waxaan isleeyahay uma fududa inay awood inta soo yaacaan ay sidii Afghanistan oo kale ku habsadaan Soomaaliya hal baali.
Waaye marka bishan December ee dhammaadka hadda guulo waaweyn oo dhanka siyaasadda ay dowladda soo haysay oo waatii cunaqabateyntii hubka la qaaday, waatii laga cafiyey deymihii intoodii badnaa ama qaar ka mid ah deymaha lagu lahaa Soomaaliya, marka Soomaaliya ama dowladda federaalk ee Soomaaliya diyaar ma u tahay in ay amniga dalka ee guud ay kala wareegto AMISOM?
Runtii wadanka waa wadan sabool ah. Dagaaladan tirada badan ee isqabqabsiga bulshada iyo waxa rasoo dhalla waxaa keenaya waa fakhriga, waxaa halaysnaa dhankii sharciyada. Marka haddii dhaqaale loo helo ciidankii, booliiskii, militarigii oo ay danta shaqsiga ka hormariyaan danta qaranka, rule of law ay raacaan, sharciga ay raacaan, oo dhaqaalahoodii, logisticadoodii, caafimaadkoodii dhammaan meel la saaro, waxaa laga yaabaa in ay qayb ka noqoto amniga, qayb ka noqonaysaa. Marka faqriga iyo dhibaatadii la haysatay runtii saameynaya amniga kulaha, haddana dhaqaalaha dowladdu hesho oo si fiican loo maamulo oo sharciyad loo sameeyo oo sharciga Soomaaliya maaragta la raaco, ciidamadooda mushaar fiican siistaan, oo baarlamaankii iyo siyaasaddii gudaha iyo guulahaas la gaaro dhan amniga qaybay ka noqoneen. Laakiin waxay u baahan tahay waqti in lala qabsado oo dib loo dhisay u baahan tahay. Wax 2024 aragtidooda la heli kara ma ahan ama effectsay u noqon lahayd.
Waa garta Axmed, waxaan ognahay in dowladda Soomaaliya ay sidoo kale dagaal kula jirto Al-Shabaab, dagaalkaasoo meelaha badan ay kaga qabsatay welina socda. Marka muxuu ku keeni karaa bixitaanka ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ay ka baxayaan dagaalkaasi, muxuu ku keeni karaa?
Runtii dagaalka si dardarla ayuu ku bilowday, waa ogeydo magaalada beled weyni ayaa ay Al-Shabaab dul joogeen, goobo badan ayaa laga qabsaday, dhulka mudug ha noqoto, dhulkan Hirshabeelle iyana ha noqoto, si lamid ah oo kale geesada xudur oo kale culays badana ka saarna. Laakiin gaabaa jirta, gaabaa maaragtay faceki koowaad inuusan weli dhammaanaad muddo, sababtoo faceka koowaad waxaa la rajaynaya waxay ahayd in webiga Shabeelle gadaal laga soo mariyo oo dhanka koonfur faceka labaadna 2024ka la dhamaystiro al-shabaab boqolkiiba boqol anay dadka aaminsan kuma jiro by force dhammaan lagu gabagabayna, laakiin waxaa la yarayn karay khatarta ay ku hayaan bulshada. Hadda magaalada Muqdisho waa aragteenoo waa nabad. Nabaddaas marka Muqdisho keenaysa waxaa keenaysa waxay tahay shacabkii oo fahmay khatarta al-shabaab, ciidamadii oo awoodahoodii la kala saaro, ciidan gaar ah magaalada Muqdisho loo dhiibay, taasoo keentay in kontaroolada ay kasoo geli jireen ama qaraxyada ay kasoo geli jireen oo dhan ay badankood la yareeyay inay soo galaan. Marka dagaalku weli wuu socdaa. Marka waxaa roonaal ahayd waxa waaye in awoodda la saaro before 2024 inta aysan ciidamada ATMIS bixinin in al-shabaab awooddooda lasoo yareeyo, taasaa guul waxay u tahay dowladda federaalka. Lakiin ayagoo structurekoodu jiro, laba system dalkii ka jiraan, waxa waaye dagaalka iyo jiritaanka iyo dowladnimada dambaba saameyna ku yeelanayaan al-shabaab.
Maamul goboleedyada ayaa ka mid ah meelaha ay ciidamada midowga Afrika ay joogaan oo ay xarumaha ku leeyihiin oo ay amniga maaragtay ilaaliyaan qeybo ka mid ah. Marka iyagana saameyn togan mise mid taban ayay u tahay daadgureynta ciidanka.
Ciidamada maamul goboleedyada, kuwa militariga, booliiska iyo nabadsugidda, dhammaan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in organisationka la dhiso, booliiskii la dhisto, meeska amar qaadayaana dhisho, central directive ay soo qaataan oo ay ka tala qaataan dowladda dhexe iyo centralka oo intelligence-ga ay warbixinta kala wadaagaan. Marka ka bixitaanka gobollada saameyn ayay ku yeelanaysaa, gaar ahaan gobollada koonfurta sida Bay iyo Bakool iyo Jubbaland oo kaleeto oo al-shabaabku ay u badan yihiin, maxamed, in ay saameyn ku yeelanayaan. Laakiin waxaa la rabaa ciidamada AMISOM oo baxaya in systemkiina la dhiso, guddiga madax bannaan oo arrintan ka shaqeeya loo xil saaro, ciidamadii la isku dhafo, talisyadoodii la hagaajiyo, macawisley meeshay ka dagaalgalayaan la hagaajiyo, ciidamada maleeshiyaadka iyo waxaasoo dhan iyo dhammaantood inta la hagaajiyo, organizational formka dib loogu noqdo, arrintaasaysa ay ku badbaadi karaan maamul goboleedyada. Laakiin saameyn ku yeelanaysa sababtoo maanta ciidamada jooga koonfur galbeed oo kale waa ciidamada AMISOM. Waxaa laga yaabaa inaysan bixin ciidamada safka hore sida Ethiopia oo kaleeto, in aysan bixin oo ay khatar u arkaan in al-shabaab ay qaraxyadooda ama dhibaatadooda ay xuduudda ka gudubto. Marka saameyn isku leeyihin dalka dhan isku xirxiraya meel meel ka maaranta ma jirto.
Waaya, ugu dambeyntii Axmed, marka sidee ayay isugu xirmi karaan oo la isugu dhafi karaa ciidanka militariga Soomaaliya min maamul goboleed ilaa kan heer federaal? Sidee ayaasa loo tayeyn karaa iyaga oo ciidankani ka faa'iideysanaya fursadan maaragtay cunaqabateyntii hubka oo laga qaaday?
Waa waxaas leeyahay, si loo horumariyo amniga dhibaatan aysan ka dhicin dalka bixitaanka ATMIS kadib, waxaa muhiima in wax laga qabto dhibaatooyinka dhex jira hay-adaha maamulka ee wasaaradda difaaca, wasaaradda amniga, wasaaradda maaliyadda, hay-adaha sharci dejinta, dhammaan waxaasoo kaleeto in heer qaran ahaan wax looga qabto, la diyaariyo sharciyadoodii, la diyaariyo cadaaladii, la diyaariyo isku dhafka ciidamada, la diyaariyo structure cad oo waafaqsan sharciga iyo jiritaanka iyo nidaamka siyaasadda arrimaha Soomaaliya, in la dejiyo ciidamadii, tababarkoodii la dedejiyo, budgetkooda la badiyo, lala kaashado. Sababta maanta Chinese waxaan u haysanaa in aan galno heshiis caalamiya, inaan galno oo security agreement ah, inaan galno waddanka Libya oo kale berigii dhibaatadu ka dhacday, khalkhalka galeen Turkiya heshiis la, annagu meesha marka aan ka aadayno wadamadan super powerka ahayn oo soft powerka ah sida Sacuudi Carabiya iyo Imaaraatka, meesha aan ka aadayno waxaan u baahanahay in aan helno heshiis ammaan wadan nala gala, oon u dhiibi karno tambada oo dhibaata naga haysato iyo tabariga oo argagixisada la dagaalamayo, in loo howlgalo qeyb qonaysa jiritaankeena iyo xajmiga dowladnimada, in ciidamadii la dhisay, hay-adihii reform lagu sameeyo, dowladnimada laga shaqeeyo, lagana fogaado arrimaha khilaafka dhali kara sida siyaasad kala qaybsanaanta siyaasada maamul goboleedyada, yacni isku dhejinta xukunka, maadaama dalka ay ka baxeen ATMIS ay ka baxday, dadka Soomaalida ayaa isku haraa. Marka waxaa la rabaa qofka mas-uulka ahu inuu xaakim noqdo, waqtigiisa ilaashado, maalintii waqtigiisa ka dhimaatana si oo bisul manara oo xakamka ku wareejiyo. Arrintaas waxaa ka qaadanaysaa in soo
fogaa is aaminsan isu gool ah san aan u baahnayn beel caalam inay dhalato.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Inta aan dhegeystayaal barnaamijka mid la mid ah aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciddii ay seegaan wararkan iyo warbixinadana waxay markasta ka daalacan karaan websitekeena v o a somali com. Haatanna maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sheegay in ay wadaan dadaal ay wax kaga qabanayaan dhibaatooyinka gurya la-aanta iyo kirada oo qiimahooda uu sare u sii kacayo. Wariyaha v o a ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo la taagan wasiirkiisa guryeynta Sean Fraser iyo duqa magaalada Toronto Olivia Chow ayaa dhowaan ku dhawaaqay lacag dhan 417 million oo dollar oo lagu dhisayo 210,000 oo dhismo oo dheeri ah si wax looga qabto cabashada dadka reer Toronto ee la xiriirta guryahaasi qaaliyoobaya. Qorshahan ayaa qayb ka ah ilaa 50,000 oo guryo cusub ah oo la dhisayo 10 sano ee soo socota, taasoo dowladdu ay qorsheysay inay ku bixiso 4 bilyan oo dollar. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau oo hadlay markii lagu dhawaaqayay qorshaha lagu dhisiyo guryo cusub ayaa tilmaamay in tallaabadan ay tahay mid lagu yareynayo culayska dhanka guryaha ee haysta dadka reer Toronto. Dadka halkan yimaada waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay dhistaan nolol iyo qoys. Kuwa halkan ku dhashay waxay u baahan yihiin inay arkaan iyaga iyo bulshada ay la soo koreen oo guulaystay. Waxaan hadda wajahaynaa gaab dhanka guryaha ah. Haddii ay noqon lahayd in guri la lahaado ama la kiraysto, qiimaha guryuhu waxay noqdeen kuwa aad qaali u ah. Waana taas sababta aan u sameynay qorshaha taageerada dhaqaalaha si aan dhaqsi ugu dhisno guryo kala duwan. Duqa magaalada Toronto Olivia Jaw ayaa dhankeeda ku sheegtay qorshahan mid bilow ah oo rajo gelinaya dadka reer Toronto. Olivia Jaw waxay tiri waa bilow cusub oo isbeddel ah. Waxaan halkan isugu nimid si aan ugu dhawaaqno, ayay tiri, rajo cusub. Innagoo la shaqaynayna ra-iisul wasaaraheenna iyo kooxdiisa, waxaa la dhisi doonaa, ayay tiri, 19,000 oo guryo sannadaha soo socda. Taasna waa mid farxad leh, ayay tiri. Duqa magaalada Toronto ayaa sidoo kale xustay in habeen kasta in ka badan 10,000 oo qof oo reer Toronto ah ay seexdaan guryo ku meel gaar ah oo ay maamusho dowladda magaalada. Dadkaasoo sugaya inay helaan guryo ay dowladda siiso ama kuwa ay awoodaan inay kiraystaan oo qiimahoodu jaban yahay. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya qiimaha kororka dhanka guryaha.
Waad maasan tahay Xuseen Xaaji. Haddii aan ka hadlo korokaca kiraynta guryaha magaalada, halkii qol ayaa waxaa lagu yiri 2,600 oo dollar lagu daray korontada guriga, biyahaaga iyo baarkinka. Runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg.
Xuseenow, arrintan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 800 ama qaarkood 900, 900, taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso. Marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay meesha degan, waayo ayagoo maaragtay maceeshida qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaaloodo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay.
Cabashadaas ayaa keentay in la keeno qorshahan wax looga qabanayo arrimaha guryeynta. Abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaan weydiiyey sida Soomaalida Toronto ay u aragto qorshaha dowladda ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka jira dhanka guryaha iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan.
Assalaamu calaykum Xuseen, waa maasantahay, waa su'aal fiican. Haddee waxa waaye dowladda tallaabada ee qaaday federaalka iyo citygaba waa tallaabo aad u wanaagsan oo mataqaanaa muxuu ahay waxtar u leh dadka danyarta ah oo low income-ka ah ee gaar ahaan Soomaalida. Sidaa la socoto hadda ijaarkii cirka ayuu isku shariiray, marka dad badan ayaa guryo laga saaray, hadda mana awoodaan. Haddee waxaan rajeynaynaa hadduu la yidhaahdo in muxuu ahay guryahaas aan qayb weyn ka qaadano, hadduu la yidhaahdo oo aan ku yeelano mataqaanaa سامي في عن وانا طلبه في عن وحواي أنا كلي ما هي كوميونتي ذكر أنا صدي أنا كلا هو أدي وفي عن تاك فإذا ذا لقوا في سنكر جريها وحواي هذا إن لدى البلد وحواي ضد كأو محو هاي شغالها أو لو إنكم كا هذا إن لدى البلد وحواي أو أبليكيشن كود يوحو ذي بوحيان أو ستة جاي متقنع أودران
دولة فذا على كي كندا يا بلاريسي قرشها وحلاقة قمنا يديباتو إن كدن كجريها raay hadana la xiyo 10 magaalo oo Toronto ay ku jirtaa ay la gashay heshiis ku baxaya balaayin dollar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Hussein, wali waxa dhageysanaysan laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idinka imaanaysa magaalada Washington. Waxaan soo gaarnay waqtigii aan idin soo qaban jirnay mid kamid ah heesaha xulka ah ee aanu kaydka ku hayno Batalaale iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal nala dhageysta.
Baduwinay madooda biyatay mamootay Odeli baashaa Batalaale inuu digu akuye la sobor du moktay Baduwina imaduda biyatay mamoktay Dariba ashaqu batalaalayn u digu ha la sobor du moktay nainan riyad abbas bartama habenki nainan riyad abbas bartama habenki barki madakumodon ber kasaro mukta ber kasaro moktai ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae ber kasarae adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasarae
codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal iyo istiisa Batalaale ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysay magaalada Washington. Waxaa idin la socodsiinay anigoo ah Aashi Ibrahim aadna dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Nasan Dheere. Intan mar kale wada ku soo noqonayno, isma dhaafno.
Come on.